SBS Radio.
Через обстріли російських бойовиків розведення військ у Петровському і Золотому на Луганщині 7 жовтня не відбулося. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
На превеликий жаль, ви знаєте самі, що були обстріляні декілька днів тому назад, були обстріляні і з Петрівське Золоте. А наскільки ви теж пам'ятаєте, наше рішення було про те, що розведення починається на 7-й день після того, як на конкретній цій ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів. Саме тому нам тепер треба чекати, поки відбудеться наступний період в 7 днів, який має довести, що сторони мають серйозні наміри і готові до подальших кроків, таким як буде розведення.
1 жовтня представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма у Мінську підписав так звану формулу Штайнмаєра. В документі йдеться про проведення позачергових місцевих виборів на території Донецької і Луганської областей за українським законодавством. Якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відповідають міжнародним стандартам, у дію вступить закон про особливий статус Донбасу. Згодом Володимир Зеленський розповів, що Україна погодила цей текст. Після заяви президента України по всій державі відбулися мітинги проти схвалення формули Штайнмаєра. 3 вересня у відеозверненні президент Володимир Зеленський сказав, що жодної капітуляції і здачі інтересів України не буде. За його словами, формула Штайнмаєра не передбачає визнання Україною анексії Криму і відмову від Донбасу. Не буде і виборів на непідконтрольних територіях під дулами автоматів. Формула, за його словами, визначає, коли має запрацювати закон про особливий статус Донбасу. Також Зеленський говорив про те, що 7 вересня із Золотого мало стартувати розведення сил на лінії розмежування. Проти вирішення ситуації на Донбасі за формулою Штайнмаєра виступили 6 жовтня учасники всеукраїнського віче «Зупинимо капітуляцію» у понад 30 містах України. Зокрема, в столиці на Майдані Незалежності зібралося близько 10 тисяч людей, говорять учасники акції.
Я прийшов протестувати проти ухвалення формули Штайнмаєра, яка підриває суверенітет України, оскільки підсумки виборів за цією формулою має підводити ОБСЄ, а не Україна, і яка підриває принцип унітарності України. Гадаю, що від оцих спроб загравати з агресором дуже недалеко до зради. Ті умови, які виставляє Росія, свідчать про те, що миру не буде.
Сьогодні, якщо кожен із нас буде захищати інтерес української держави, будь-де він знаходиться, то наша держава переможе. Без всяких федералізацій, без нав'язування зовнішньої політики, без нав'язування, що ми маємо робити, що ні. Український народ вибір свій зробив.
Акції проти капітуляції пройшли в інших містах. 2,5 сотні людей вийшли на віче в Кропивницькому, розповів співорганізатор акції, учасник АТО Андрій Бойко.
Хочу передати ще привіт, дзвонив Микола Макряк. Це батько нашого Романа Макряка, який був в полоні в російському, який теж знаходиться саме в районі станиці Луганської. Він сказав наступне: ми всі проти того, щоб нас відводили від лінії розмежування. Забагато крові і наших побратимів ми там втратили. Тому це позиція не тільки наша тут, ветеранів чи тих, хто навіть не приймав участь у бойових діях, а це позиція воїнів, які на сьогоднішній час тримають там лінію оборони.
У Тернополі на акцію «Зупинимо капітуляцію» зібралися представники 11 громадських організацій. У Сумах в акції під гаслом «Ні капітуляції» взяло участь 300 людей. Захід у формі вільного мікрофона впродовж години тривав біля пам'ятника Тарасові Шевченку на центральній вулиці міста Соборні, говорить один з учасників акції Едуард Кучменко.
Прийшов підтримати акцію «Ні капітуляція», дізнався і соцсітей. Я вважаю неприпустимим проводити вибори на окупованій території без контролю кордону нашими прикордонниками, без відновлення роботи всіх інституцій державної влади на окупованій території, таких як прокуратура, поліція, СБУ і всі інші.
Учасники Сумського віча підтримали резолюцію, ухвалену в Києві рухом опору капітуляції, у якій, зокрема, міститься звернення до керівництва держави та країн-союзниць України в НАТО і Євросоюзі не допустити капітуляції перед Кремлем. Нагадаю, організатором всеукраїнської акції є рух спротиву капітуляції. Його було створено після того, як 1 жовтня учасники тристоронньої контактної групи в Мінську узгодили текст формули Штайнмаєра та домовилися про розведення сил, зокрема у Золотому на Луганщині. Тим часом поблизу Золотого російські окупанти продовжують обстрілювати українські позиції. Туди вирушили представники націоналістичних сил, які заявляють, що не дозволять українській армії капітулювати і відступити з позиції. Уряд України в 2020 році не буде зменшувати видатки на безпеку і оборону. Про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр фінансів Оксана Маркарова назвала цифри, закладені в проєкті кошторису на наступний рік.
Весь бюджет на безпеку та оборону – це 245,8 мільярдів. Це 5,8
5,4% від ВВП. Це весь бюджет. 136 – це те, що ми почули як позицію президента, і це 3% на безпосередньо Міністерство оборони. Це буде найбільша цифра, яка виділялась за всі роки саме безпосередньо на оборону.
У цьогорічному бюджеті на національну безпеку і оборону було передбачено 209,5 мільярдів гривень. Звільнений з тюрми у Білорусі власний кореспондент Українського радіо Павло Шаройко, якого звинувачують в шпигунстві, прибув до Києва. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, згодом підтвердив на своїй сторінці Фейсбуку і сам Павло Шаройко. Денісова стверджує, що про повернення Шаройка додому домовилися президенти України Володимир Зеленський та Білорусі Олександр Лукашенко. Майже два роки журналіст провів за ґратами. У 2017-му засудили його до 8 років ув'язнення за начебто створення агентурної мережі. На той час Шаройко вже 6 років жив у Білорусі і працював власним кореспондентом Українського радіо. В головному управлінні розвідки Міноборони України причетність Шаройка до розвідки заперечили. Білоруський президент Олександр Лукашенко раніше повідомляв, що готовий його помилувати, але за умови, якщо в Україні помилують білоруського громадянина Юрія Політику, якого підозрюють у шпигунстві. 3 жовтня суд відпустив Політику з-під варти. Генеральна прокуратура України перевіряє старі кримінальні провадження, які були раніше закриті, в тому числі щодо компанії «Бурісма», членом ради директорів якої був Гантер Байден, син колишнього віцепрезидента США. Про це на брифінгу розповів генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Також він повідомив про запуск 2-го етапу реформи прокуратури. Планують зменшити кількість прокурорів, також запровадити періодичну перевірку доброчесності за допомогою НАБУ. У планах створити спеціальний департамент, що розслідуватиме справи, які, зокрема, пов'язані з розкраданням державних коштів, а також виведенням коштів з банків. Станом на сьогодні у Державному бюро розслідувань немає проекту підозри 5-му президенту України Петру Порошенку у жодному з проваджень. Про це під час брифінгу заявив директор ДБР Роман Труба. За його словами, щодо провадження за можливе недекларування прибутків колишнім президентом Порошенком дійсно є провадження. Відомості щодо них внесені нещодавно. Розпочато вивчення і планування, але жодних слідчих дій у провадженнях не було, сказав Труба. З його слів, до моменту реєстрації кримінального провадження щодо недекларування доходів таких проваджень було 12. У всіх провадженнях експрезидент допитується як свідок. Однак проекту підозри експрезиденту Порошенку немає. Захист екс-народного депутата Сергія Пашинського оскаржить рішення Печерського райсуду Києва щодо його арешту. Про це повідомив адвокат Андрій Федор. За його словами, є реальна загроза життю підзахисного.
Рішення для нас є очікуваним, хоч і абсолютно незаконним. І зрозуміло, що ми його будемо оскаржувати. Чому сьогодні суд ухвалив рішення про застосування безальтернативного арешту, це зроблено з одною єдиною метою – забезпечити можливість фізичного знищення мого підзахисного в Лук'янівському СІЗО. Я вже офіційно звернувся до органу досудового розслідування про негайне забезпечення заходів безпеки, тому що є реальна загроза життю мого підзахисного. І я буду зараз їхати до слідчого і вирішувати питання про негайне прийняття рішення про застосування заходів безпеки в умовах тримання під вартою.
Суд заарештував Пашинського на 2 місяці без права внесення застави. Колишнього нардепа підозрюють у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень В'ячеславу Хімікусу. Пашинський назвав свій арешт політичним переслідуванням і показовою розправою.
З метою зупинити рух до себе я дістав, який був при мені, пістолет Глок і зробив перший постріл в повітря з криком «Стоять!». Не дивлячись на це, пан Хімікус наблизився до мене і вдарив пляшкою по голові. Я втратив орієнтацію, впав. Розуміючи, що моя дружина знаходиться в 3 метрах біля мене, я був змушений застосувати зброю і вистрілив свідомо йому в ногу, щоб його зупинити.
Хімікус, в якого стріляв Пашинський, розповів свою версію подій 3-річної давнини.
Повернувся, отако стояла людина, невеликого зросту. Коло грудей пістолет. Все, що пам'ятаю, водій тоді на допиті казав, що я ще на його рявкнув, що кінь зброю. Відповіді ніякого. Б'ю бутилкою по голові, отримую вистріл.
Інцидент стався 31 грудня 2016 року біля Василькова на Київщині. Пашинський після словесної перепалки поранив з пістолета місцевого жителя Хімікуса. Згодом справу закрили за відсутністю складу злочину. Прокурори назвали дії Пашинського самообороною. Через 3 роки розслідування поновили. Підозру Пашинському повідомили 4 жовтня. Слідство розглядає розглядає 4 версії падіння літака Ан-12 поблизу Львова 4 жовтня. Помилка пілота або командно-диспетчерського пункту, складні метеоумови і технічна несправність літака. Про це повідомив заступник начальника слідчого управління поліції Львівщини Андрій Кумечко. Компанії «Україна Аероальянс», якій належить літак, заборонили польоти після авіакатастрофи, повідомив голова управління компанії Андрій Бондар. 4 жовтня близько 7 ранку в селі Сокільники поблизу Львова розбився вантажний літак Ан-12. На борту було 8 українців, 5 з них загинули, 3 травмувалися. Літак віз металоконструкції з іспанського міста Віго до Стамбула. За фактом авіакатастрофи відкрили кримінальне провадження. Поховання гетьмана Богдана Хмельницького шукають у суботу в Іночеркащині. З цією метою досліджують Іллінську церкву, збудовану всередині 17 століття. Про це розповів старший науковий співробітник Інституту українознавства імені Івана Креп'яткевича Юрій Лукомський. За його словами, шукають пустоти, які могли привести до поховання. Перші архітектурні дослідження Іллінської церкви розпочали 29 серпня, після того, як Міністерство культури надало дозвіл на ці роботи. Людмила Павленко із Києва для радіо СБС.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.